La catéchèse.
Voilà, beaucoup landa Radio Maria Bandeko, bozoin ba yiki na kolanda biso. To ba ki ango to kozonga pambate to pesa ki priorité mokolo malelo na o etali bongo. Makambo ko leka kuna na Chapelle 16. Sika pi to yoki ba susupe ba moni. Milinga ya moindo. Oyuti ko bima pona mokolo mwalelo tozana sango rejo Roger wa ye ko kutabiso ya za ekipe na makita pona mabungi ya radio bongo tozana na studio sango mbote mingi
mbote ndeko baba mbote na bande ko bala dia Radio Maria to bongisa ki lina ka linga lo banda kala kasi makita ya mosala ma zwingonga ebele yango to zaragi na binote na 11h30 ndenge to bongisa ki to linga ite na loko na lopoto bato banso balanda maimako leka na Vatican na nzela ya service la communication ya Vatican mingi penza Vatican News bongo sikawa lokola na 11h30 tonge to banda siko na Lingala ko limbola bino na Lingala maibalo bayi na français tozwa kingonga te to ko limbola beaucoup se penza baiba ko zwa liboko ko benga po ko tuna mituna ba ko ki wosala yango Utolobi ba tata cardino koto kamamoko na tukuisato na isato 133 cardino ba e basengeli kopono papa zambi po kopono papa cardinal asengeli kozala na mibu na se ya tuku mwambe moins de 80 ans ba cardino ba e bazali na mibu koleka tuku mwambe ba bimaki na conclave hein ba kota ki ba onyo solobi kasi ba bimaki zambi poya bo maponomi poya kopono papa bobele ba bazali na mibu na seya tuku mwambe moins de 80 ans bazali kamamoko na tuku isato na isato tope 133 cardino elekteur ndenge tokolobaka na lopoto bongo ba bongisi te lobi loleki ba salaki vote mbala moko lokola papa bimaki te na maponomi ya lobi yango wana milinga ya moindo e bimaki lobi na kanisi na ngonga 21h esengela ya kobima kutu na 19h kasi ezwaki ngonga ebele penza tina 21h mbele mateya bazwaki zambi yambo ya maponomi balandaki mateya mapesamaki na kardinal kanta la mesa oyo azalaki na eleko ya kala motei monene penza kuna na Vatican na sima mateya mae babandaki maponomi bolandaki boni ba lapakindai to prestation de serment na sima mateya cardinal kanta la mesa na sima de maponomi babandaki lokola milinga moinde bimaki na 21h mbele mateya kamataki mwangonga ebele yambote ba banda maponomi bongo lelo na tongo ba bandaki mosala na tongo poya kopono basali ba vote mbala ibale basali vote mbala ibale papa bimika kate lobi basalaki mbala moko lelo na avant midi mbala ibale lokola basali deja mbala isato papa bimite mbele bobotu na ngapona nini zambi lokola bazali kama moko na tuku isato na isato pote papa bima esengeli kozala moto yo akokisi deux tiers ya ba voix moto ba ponie toloba koleka tuku mwambe na libwa donc au plus ou moins 89 au moins 89 voix pote papa bima moto ko za 89 voix kuna na conclave to pe plus de 89 voix yende ko za la papa alors lokola lobi ba ponaki kasi papa bimite milinga moyinde bimaki lelo pe na midi milinga moyinde bimi Toko zela lisusu na ba 19h. Soki na sima azanga, mbele bako banda na gandisi na 15h tope 15h30. Bako sala lisusu maponomi mi bale, de vote. Soki papa abimite na 19h milinga moindo robima. Kasi soki abimi, bako zela 19h pote milinga ebimate. Soki zela milinga pembe robima a n'importe quel moment, tango baponi papa. Kasi tango romo na milinga ya pembe ko kanisa tete papa robi mambala moko. Ba vote ye, ba bimisi milinga ya pembe, kasi ye moko asengeli ko zwangonga. Ko zwangonga pona ni zambi, asengeli ko sambela akoleka na ndako ya la caméra de lac de les lacrimes ndenge balobaka lokola te la chambre des larmes et sika papa akolelaka ndenge balobi lokola ba voter azali na émotion ke ikolela kasi elingi koloba tete kolela lokola akobimisa mai na miso kasi akei komanyola zambi émotion makasi akei kosambela pe na nsima asengeli kopono sultani ya ye batiaka wana mbele sultani isato ya mokuse ya molai koleka pe sultani moyenne comme ça soki azali na taille ya molai mingi mpenza azwi ya molai soki azali na taille moyenne azwi sultani moyenne soki azali na taille moyenne azwi sultani oyo batie mpona oyo azali na taille moyenne te alors ntango alati sultani asengeli mpe kopona mpe kombo ya ye zambi akopona kombo lokola pape françois kombo na ye ezalaki Jorge Mario Bergoglio kasi ayekopona kombo ya françois benoît XVI kombo na ye ezalaki Ratzinger kasi ayekopona kombo ya benoît XVI Jean-Paul II kombo ezalaki wayotila carlo wayotila ayekopona kombo ya Jean-Paul II alors oyo akobima mikolo miyelelo tolobi tope nsima alobi toyebi te akopona mpe kombo ya ye alors makambo mansoma nama kosala te ntango omoni milinga ya pembe yebaka te il faut compter plus ou moins une heure mpo te toyeba nani aponami donc milinga ya pembe elingi koloba te mbala moko basakoli kombo ya ye akobongama nanu na nsima peut-être plus ou moins une heure bakolakisa biso ye na cardinal protodiacre protodiacre c'est-à-dire na kati ya balisanga ya bacardino bazali na biteni ebele bacardino évêque bazali mbala mingi bazali na misala minene na vatican to pe bazali na badiocèse subbicaire ya rome bacardino évêque bacardino prêtre bazali mpe lokola oyo ya biso ya kisasa tata cardinal fridolin azali cardinal prêtre mingi bazali na batete ya badiocèse ya baarchidiocèse bongo na bongo bacardino diacre bazali basalaka misala mingi mpenza na vatican alors oyo azali doyen ya bango mokolo ya bacardino diacre bakobenga ye cardinal protodiacre ye nde moto lelo tolobi to nsima alobi akosakola nani abimi papa alors ye ntango akobima akoloba je vous annonce une grande nouvelle ezali formule oyo baitilizaki ntango yezu abotamaki banzelu bayebisaki je vous annonce une grande nouvelle une bonne nouvelle qui est une joie pour le monde entier donc nakosakola sango elamu oyo ekopesa esengo na molongo mobimba na ntango akala mpe na empire romain soki neti prince abotami to mpe limpinga ya empereur elongi bitumba bakosakolaka bongo baloba nous vous annonce une grande joie le prince aîné bongo na bongo alors yango nde bakosalela engebene na maye makomami na luka eteni ya ibale boniboni banzelu bakoloba na bakengeli pata tokosakola sango ya kitoko ekopesa esengo na molongo mobimba alors cardinal protodiacre akobanda mpe bongo je vous annonce une grande joie joie yango nini ezali habemus papam tokola te nous avons un pape c'est-à-dire tozwi papa alors na ntango wana bakopresente ye et puis bakotanga kombo na ye oyo bato banso bayebi yambo te azwa kombo ya papa bakotanga kombo ya ye mpe bakoyebisa esika auti bakoloba azali moto ya diocèse tel to mpe asalaka na dicaster oyo na nsima bakoyebisa biso kombo oyo ye azwi alors sika wana ye akokamata maloba mpe akobenisa bazali wana na place saint pierre mpe biso banso zambi ezali bénédiction Urbi et orbi, c'est-à-dire la coupe sans na baibazai na Roma pe na molongo mobimba. Tala na bokuse maeto akozela mikolo miye ndeko bob.
Merci beaucoup Sango Roger kasi motu na moko pamba te bo limole yango malamu. Mikolo mileki tozwi toyambi ba spécialiste lokola Radio Maria yambaka. Babaki soki abimi ba rotuna ye motuna soki andimi mokumba wana. Soko motuna na ba rotuna ngo na sima ya fumée blanche to avant ba tsa fumée blanche
ba rotuna ye yambo ya fumée blanche zambi soki aboyi basusu baboyaka basusu baboyaka tango aboyi ceux qui fumaient blanche et bimai que moi ni que et aux difficiles et aux ongles assimatés milinga tango qui est aux ongles assimatés alors bah retour na ceux qui andimi bah bimai si fumaient blanche donc là t'es bah tumbi bah cassa topé papier y a vote bah tu sais bah produit moko ko salaté milinga zala pembe ceux qui milinga zali moindo bah tumbi papier y a vote au bango ba vota ki parce qu'il faut ko ezala ba tracité ba e bate ke nani a vota ki nani ba ko tumba yango ba tse ba produire ko sala teza la moindo ya on tourment na fumée noire ce qui ba tse ba produire ko sala pembe bimi si fumée blanche c'est que papa bimi a si andimi parce que sika a leki na ba préparatif donc soutan yaye kombo de ye pe yambo na yango ko sambela ko manyola a kanisa kombo ni na ko zwa pe ala ta soutan abongisa maloba koloba tanga obimela tanga obimana na comment je peux dire na fenêtre wana na place Saint-Pierre
mais toko bana mutu ap o le lo ami balé na poka to ebite soki za la ami satu to ebite toko bana mutu wap
mais en principe même pour le pape François ezoki na ganse za imoko la misatu tanga bimaki Jean-Paul II c'était presque la même chose dans élection ezaki un peu et tamboula inokezaki ya Benoît XVI. Ya Benoît XVI na 2005 na kanisezaki si pas premier jour deuxième jour. Et kekenai na moi à Lombango. Alors to sengé ko za vraiment patient parce que tous les spécialistes, tous les analystes expérimentés disaient déjà que papa Robimalelo na tongote. Alors ba ki en tout cas le na tongote probablement na pokwa. Ba sou ba ko ba ko peut-être lobi na pokwa. Et donc les pronostics sont un peu dans ce sens-là. Parce qu'il faut, bako kisa, motor obima, il faut avoir 89 voix, le minimum. Donc, voix, toloba, toko mwambe, na liboa, et ce n'est pas facile.
Mais si, sango roje, bale ki na ba congrégation, ba yebani, ba meseni, mais nini nidou salate, ba voix izalakaka, motor koma na 89 te, nini nidou
salate. Mais ça signifie que ce sont des gens très compétents. C'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent. Te belé ba koki ko kamate bonga papa kati ya bango ya ona lobaki ko banda kala tang ba ko loba est-ce que ka papa africain ko ipe oza réponse tangazala ki tous les cardinaux se valent tous les cardinaux tous sont compétents alors maintenant le cola ba définir portrait robot ya papa tope otoko benga ka profil à papa ba ebisi ba lingi papa zala nani tope ndenge nini. C'est ça, ça c'est important parce que bako voter kaka bongote bako voter motopo a zai mayele mingi to persa la msala malam kaka bongote mais bako tala mingi penza est-ce que akoki ko kamba église ngebene na ba priorité tope ngebene na mwango oyo ba cardinaux bazui na ba congrégation générale alors tango ba salaki makita na bango balobai makambo mabale po ya papa o bako pono asenge kozala pasteur pe rassembleur lokola te moto oyo azayi mokengeli pata molamu pe moto asangisaka bato donc makambo mabale mana ndenge ndeko bob akotuna alobi te me pona nini ezoumela baba nagi lobi na pokwa mercredi na pokwa sikoto komi jeudi est-ce que lobi ezala ki fumé noir lelo na tongo plutôt na midi fumé noir msusu. Mais déjà ba solo la ki pona ni nezo umela ndenge to koloba mais to senge ko yebate tous les cardinaux se valent bango banso bazai compétent yango vous a la facilité kasi ce qui peut rendre les choses faciles c'est que ba pona ki déjà profil ya pape ba lobi que asenge ko za la rassembleur pasteur et rassembleur et lingi koloba nini lokola te mokenge li pata molamu azala moto penza ako kamba pata zambi yezo tuna ki santo petro papa yambo alobina e est-ce que olingi ngai ya lobina lingi kengele pata yangai leisa pata yangai kipe pata yangai et donc ça c'est fondamental la dimension pastorale des fois à la pasteur mo kengele pata molamu kasias à la paix rassembleur moto ako sangi sabato alors sika basenge ko lukakati ya ba cardinaux nani akoki ko sala mosala mona ya ko kamba ecclesia loko la pasteur père assembleur mokengeli pata molamu pe moto akosangisa ya onde ba ko luka alors ce que zo kamata ngonga ça signifie que kati ya bango il y a beaucoup de gens qui peuvent assumer cette tâche-là. Il y a que la papa oyo, azali mo kengeli pata molamo, pe akosangi sabato. Yango bazali ko bunda ka seli mo santo akosunga bango malembe malembe bakoye bazambi, azali mo sala oyo bakosala na bileko biye. Na tozali na 21e siècle. Na premier siècle, ezala ki un peu facile parce que c'était par acclamation. Par acclamation et puis les gens qui pouvaient assumer ça n'étaient pas nombreux, hein, ça il faut le dire. Bah, pape Lokola, Anaclet, Lin, Clément, ils ont acquis acclamation. Donc, bah, Pony Moto, hein, bah, bi, ah, ce qu'il y a, quoi, qu'on s'en a, bah, tu batailles, bah, bi, iyo, bah, beti, ma boko, pim, bah, la mouko, comme il n'a pas. Alors, Sika, ou, comme il n'a 21e siècle, le 3e millénaire, bah, quand vous changez, de gens compétents, hein, bah, cardion, bah, on y est compétent. Et donc, il faut vraiment, bah, bazotan, balanda, mayo, qui m'a lié, mon santo poté, bako kako bimisa moto ako sala mosala mona ya kokamba eklezi ya malamu pe kosangisa bato
bandeko balandi badagi na posa ya maloba oyo na lingala pa mate na minute moke na moni ba message yé moi mingi eh, pona ikambo etali bongo o papa to ko décaler moi journal moke de Cédric pa mate za les cas qui déjà to zongisa yango to zwa mituna pa mate bazana na posa ya biano sango ndeko moko atuni na kati ya ba bulletin to kokipe ko mona ba bulletin nul tango ya dépouillement atuni motune ami balé sango olobi ke eumela ki mingi matea kasi balobi na kati ya chapelle 16 moto aza kuna tendenge nini boyebi ke matea ya moto bande kote ya eumeli ezali ndeko Patrick Mayala depuis la paroisse Saint-François de Sal.
Oui, merci. Bon, programme est pesamaki, hein. Programme est pesamaki. Baloba y clairement que tant ba koti na chapelle 16, ba kosa la prestation de serment. Donc ba kolapa. Yangonde ba sala ki tomona ki biso nyoso na bilili. Kasi na programme ba yebisa ki te sima prestation de serment. Ba kolanda mateya ya kanta la messe. Kanta la messe azali cardinal capucin. Azaraki prédicateur de la maison pontificale hein, a Teyaka na le kobande le ko Jean-Paul II hein azali motei monene penza na zoe banazara na classe na Rome hein, mais bisonyo somokola samedi to kolanda matei ma epo ya kobongisa e sangola mo epo ya kotongolo sangola mo dimanche alors ye motate yaki ndenge toyo ki selon les analystes bon probablement azwa ki mota ebele na sima bae ko banda maponomi étant au Baponi, bon, bah monique moto akoki na ba voix 89 azala kité yango ba bimisa ke milinga moindo lobi na 21h. Alors est-ce que il y a des bulletins où on peut trouver nul? Oui, bon, parfois des cas d'abstention, ça peut arriver, c'est-à-dire c'est prévu. Soit au voter ou bien selon monique moto azali té bon, c'est nul. Mais à ce niveau-là, na ébité ce que azali possible, c'est possible sur papier. Parce que Zali n'a pas le mot que Zala. Ce qui, au moment que Motokopo n'a Zalite, on est nul. Mais tant qu'on est nul, c'est qu'on n'a pas aucun béclésia. C'est ça la difficulté. Donc, tout est possible. Mais ce qu'on sait, c'est dont on est sûr, c'est que Papa Kobimakak.
D'ailleurs, on a tant qu'on est en train Radio Vatican. Presse bande ko na biso a confrère bazala ki wana tango moto na bimi pe ko pesa pe biso information ko lobate a umela ki mingi abimi na retard ko voter par rapport à analyse pe basala ki na bandeko moto na mususu ye pika na sens wana pe Roger ni nezo la ki sate ba kokisi a kokisi 89 voix te na chapelle 16 bango baza coupé du monde.
Ah mais oui, c'est-à-dire que toi et bien parce que moni milinga milinga wana ponani babi misara milinga ezali kambo banda kala ko banda moyen âge ponani nzambi na tango kala téléphone ezalité radio ezalité télévision ezalité alors milinga ezali moyen de communication, c'est un moyen pour communiquer, c'est un média la fumée. Alors bako communiquer ko banda kala penza bako communiquer na nzela wana mbele soki na tango wana Radio Vatican Zalaka, Topé Télévision Vatican Zalaka, Mbele, Bakoka qui peut le babon, ce qui a bimi, secrétaire et conclave, à Kosakola, na télévision, Topé na radio. Donc la radio na télévision Zalaïte, bako sale la milinga et qui non moi lelo ça continue parce que c'est un moyen de communication et donc bango moko bayebi qu'est-ce qui s'est passé nani azu autant de voix nani azu moins de voix nani azu plus de voix bango moko bayebi yango alors tango akokisi 89 voix tokoye bango nanzela ya milinga ezali moyen de communication c'est un média traditionnel alors yango ndeko yebisa biso te akokisi 89 voix moko na kati ya bango ta moko ta kokisi 89 voix yango na milinga ezali mwindu tango to mona milinga pembe ko yoko bima tout moment parce que milinga mwindu ba kobimisa yango na midi pe na pokwa soki papa abimi soki moko kati ya bango akokisi to alekisi 89 voix na tango wana milinga pembe ko bima directement e ko bima mbala moko tango ba brûler ba bulletin à vote bati produire misa milinga pembe kasi ndenge na lobaki tango to komona milinga pembe à tout moment yango suivez toujours Radio Maria de très près hein, ne quittez pas la radio d'ailleurs en passant Bob na roebisa que il y a un programme prévu ce soir bati ko komela biso na service de communication à Vatican balobi qu'il y a un programme qui passe je crois à partir de 16h et au Kendati ba 19h et donc bandeko bozala toujours attaché na radio Marie a topé na ba média mususu Ecclesia télévision bongo na bongo Zambi il y a un service le rôle ba kiko pe ma yango ba kati kasi tango ba kobanda au moins na 16h to zongi li sus na Vatican ba commentaire Zambi à tout moment la fumée blanc peut sortir alors ceux qui fumaient blanc bimi milinga pembe bimi wana to ebi ke zali moyen de communication pour yebi sabiso te kati ya bango cardinal moko a kokisi déjà topé à l'équipe 89 voix le col a teba poni le col a papa pe andimi car c'est tant au monde ami dinga pembe toi à la patience ambi ça va prendre plus ou moins une heure pour toi ba nanyango o ba poni e bo papa
bo tout est loka mutu ya pa baté toi ne ko bango na ma sœur Karina ba média mon sous tant ba publier ba komi ko ba blenga ba longoli ba papa ba cardinal mon sous ça ba information le côté yango fo otika na ba média oyo bebi ke bozana source ya malamu ndeko trésor a tuni motuna na ko 500 na ndeko Arnold Walu mituna ozo ke ndemo ko ndeko trésor a tuni motuna lobi sango Roger Toloba Brazzaville aza concerné te po ye aza na cardinal te Ndeko Arnaud Dalobi, bonjour Père Roger, qu'est-ce qui explique que certains pays comme les USA ont jusque-là cinq cardinaux alors que les Congolais de Brazzaville n'en ont il n'y a pas de cardinal à Brazzaville. Deuxième question, est-ce que vous pouvez expliquer la raison pour laquelle certains cardinaux n'étaient pas habillés en rouge Ndeko Arnaud, na Ndeko Trésor.
Matondi mingi na Ndeko pa mutuna atuni. Ya liboso ezala ba Brazzavillois topé bon baye na ekolo ya bango topé bazayi na cardinal la nationalité ya bango te ils sont tous concernés na lobaki yango que les cardinaux ne sont pas créés en fonction des pays parce que ceux qui ezalaki en fonction des pays tous les pays auront des cardinaux parce qu'il n'y a aucun pays qui vale plus que d'autres ba cardinaux bazaye ba cardinaux ya bikoloté bazaye ba cardinaux ya ecclesia son éminence Fridolin cardinal Ambongo n'est pas le cardinal de la RDC c'est le cardinal de la Sainte Église catholique mais il est de nationalité congolaise ça c'est vrai le cardinal Zapailanga du Centrafrique il n'est pas le cardinal du Centrafrique ou de la République centrafricaine. Il est le cardinal de la Sainte Église catholique romaine, mais nationalité Yezali Bongo, centrafricaine. Cardinal ya Rwanda. Azali cardinal ya Rwanda lokole koloté, kasi azali cardinal de la Sainte Église catholique, kasi nationalité Yezali rwandaise. Et donc ça c'est très important. Voilà pourquoi tous les pays sont concernés, tous les catholiques sont concernés par ce qui se passe au Vatican. Alors motuna mususa tuni ponanini bon bikolo bisusu cardinal azali bisika bisusu cardinal azalite na Brazzaville bazalek déjà na cardinal tata cardinal Emile Bienda oyatika kabiso na 1977 hein, na koyeba tozara na école primaire hein, tango babomaka président Marien Gwabi na kanisi sima mokolo moko to le même jour bayeko boma tata cardinal Diangen Bienda na mars 1977 Mobuko Tomoko Kamalibwa
na tuku sambo na sambo babomaki cardinal ya Brazzaville. Mais donc Lincoln ba ke bazalaik déjà na cardinal ba koki pe ozala pe na cardinal. Mais na beaucoup se na rolobate cardinal azali cardinal école songolo to pakalate aza cardinal ya église catholique. Ba benga ba on les cardinaux de la Sainte Église catholique. Ba susu balata ki lokola baninga te zambi ba uti na bisika biye cardinal alata rabon mususu alata ki noir. Mususu azali copte, le cardinal copte a kokipe koko ma pape parce que ça là qui prestation serment lobby. Mais lokola azali copte, ya Égypte, donc voilà pourquoi alata ngenga balata rakuna. Na mona ipe cardinal ya ya ba azali mutawuti na ba église orientale. Il est pas coupé pour comme pape parce que ça là t'as une dingue balade à couna et pas une banque.
Sango n'a pas pessimiste été. Nous tous n'avons tous la main bolobi. Ceux qui se sont occupés à cause de zoraba fumé noir. Église de Moïsani.
Bon, ceux qui se sont occupés à cause de ça babanagi lobby mercredi, lelo jeudi, lobby vendredi. Ceux qui lobby n'a pas quoi pape à mon anité. Eh bien, samedi bah ça là ils auront une trêve. Donc là t'es barre au paiement dimanche. Ezali pe mokolabo pe mi pe lo sambo, alors ba kozong a lundi, lundi ba kokoba. Kasi selon beaucoup d'analystes, et moi je souscris à leurs hypothèses, tokoza pape, soki lelo te lobby. Au plus tard, en tout cas, lobby na po kwa, tokoza pape.
Matondi mingi to, tokoza mituna ya... Il y a Bandeko. Bonjour Père Roger, bonjour Bob, merci beaucoup pour les explications. C'est toujours le temps des deuils. Ouf, c'est maintenant la joie, parce que Pape François vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Ndeko, Cédric Outo, paroisse Saint-Luc.
Bon, c'est une bonne question. Et pas une abisso, tu mets ça là, matin et ça là, 40 jours. Mais tu es bien à Vatican, matin et ça là, 9 jours. Il y a un moment où il y a un conclave, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un 9 jours. Tu sali le sambo, il y a Missa. Pendant 9 jours au Vatican et les cas IPN à Radio Maria. Alors, et si là qui dimanche passé, tant aussi les dimanches, babandi congrégation générale, il y a bango lundi, mardi, pe mercredi, lobi loleki, babandi maponomito pe conclave, y a ba cardino. Le colaté, matanga na Vatican, matanga pape aura 9 jours et si là dimanche passé.
Toyoka Ndeko.
Merci pour la matière. Isa, Véronique Mboyo, deux parents, c'est Saint-Christophe. Père Roger, je suis tout à l'heure. Pour la nénité, je suis tout à l'heure. 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 Je suis tout Aza mtu azali koyangela eklezi aza koyangela biso pona nini te bakoki kotuna biso ba chrétien ke soki mtu oyo akoki bongo batia pona botala ka boyo monite ke election oyo ezozwa penza ngonga mingi banda uto mokolo ya lobby kino lelo jusqu'à présent ba nani ezo pesa kaka positive négative ba résultat wana eza négatif. Alors, pour la nénité, beaucoup de gens qui ont été dans le premier siècle, qui ont été même si tout le 21e siècle, il y a un changement, soit ma cambouille, soit un bon guani. Pour la nénité, beaucoup de gens qui ont été dans le premier siècle, qui ont été dans le premier siècle. Et maintenant, on a mis un peu de temps à na ligi kotuna boyi pona ba election wana o itali ba papa sikoso ki o msusu ba pona ki ke aboyi ko asime responsabilité wana parce que azomona ngo ke za charge moko eza très lourde so ki aboyi alors na isika wana bako sala nini.
Matondi mingi na mama uto Saint-Christophe hein? Nandenge na lobaki na tangwa kala na premier siècle ba pape lokola pape Pierre hein? Pierre Saint-Petre pape Ayambo ba ponoki na Jésus-Christ apese mosala mona bakitani baye ya mbolokola pape Lin Anaclé Clément kati ya bango mingi baponomo baponaki bango par acclamation zambi pape azali évêque ya Rome et donc ba Christ ya Roma na ba sango ya Roma bango nde bazali kopona pape parce que il est d'abord évêque de Rome épiscope à Rome kasi tango ba koponoi par acclamation basenge bazala sûr que moto bango ba poni le rôle épiscope ya Roma ba kondi maena ba épiscope ba susu mingi penza épiscope ya Alexandrie ya Antioche de Syrie na pe ya Jérusalem bezala ki bisika biye ecclesia ekola ki mingi penza zala na bato ebele alors soki basali bongo ezali zambi azali d'abord évêque de Rome lokola ndimami bo épiscope azali référence pon évêque ya Alexandrie ya Antioche de Syrie pe Jérusalem azali pe papa d'évêque de Rome pe papa alors après bayo komon donc étant l'église écoli bon soki bobele batu ya Rome baponi papa ekoza malamu te zambi azali papa ya molongo mobimba po ya ba Kristu katolika molongo mobimba yango baye kobongisa likambo to komona lelo kasi yambo te tokoma na yango élection ya pape kala ezalaki kosuscite beaucoup d'agitation na ba milieu politique alors bakambi ya molongo ba empereur ba roi mbala mingi bazalaki tango balingi kopona papa babandi kotire ba ficelle po te moto akozala papa azala moto na bango po te apesa bango ba avantage apesa bango ba faveur mbele mosusu alingi divorcer na mwasi waye kasi papa boyaki akolinga papa akoya apesa ya avantage wana apesa indingisa ko divorcer na mwasi na ye bongo na bongo alors cette influence là de politique dans l'élection du pape yango etinda ki sika te bakota na nzela conclave parce que conclave c'est plus structuré c'est plus plus verrouillé donc ekosa la te moyen influence à libande zalate ce que zali kambo ke batoba on se bat pour na mais tu vois on peut corrompre les gens facilement mais zali ka ba cardinaux et tokomo noté depuis conclave e banda na 1274 Mobuko Tomoko Kamaibale na tuku sambonai na ikino sikawa conclave o lingoloba ba kangi bango na fungola cum clavis ou bien con kiave donc ba kangi bango na fungola c'est pas que ba kangi bango na ndako moko boye mais conclave lokola te ba isolé bango ba ku isolé bango pona ninzambi na tango na kala il y avait beaucoup d'influence politique Natango élection à papa ba lingite ke baza en contact na ba politicien ba kambia molongo na pe ba Christ ba susu bongo na bongo yango ba kaba isolé bango ba ko simba téléphone tete tango papa robima pe ba désactiver système ya télécommunication ya Vatican donc le cola sika ce ko koti na Vatican téléphone n'est en réseau te donc le téléphone ne passe pas au Vatican en ce moment au quotidien Vatican téléphone rosalaté parce que justement système ya conclave et outi na makamba kalawana o ya ko influencer élection à pape balingi te qui est des influences parce que même lelo ba kambi basu sa molongo bazay ko zela na lingi wana bima akoma papa papa ce ka komi papa mbele akolinga te babali na babali babala na basi babala donc il y a toujours des attentes pareilles auprès de certains dirigeants du monde tout de suite. Alors voilà pourquoi système y a conclave, ils allaient pour nous verrouiller élection à pape, ils allaient pour nous sécuriser élection à pape pour te bah ils pour na papa. Ils allaient d'abord bah cardinaux, bah outil na molongo mobimba. Même ceux qui bicolo bisusu bah cardinaux basalité kasi, ils représentent tous les continents. Ils représentent les différentes couches des catholiques du monde. Alors bahier pote moto bango bakopona bo papa za moto yo akondi mama na ba Christ ban so molongo mobimba lokola bazaye pe ba cardinaux des gens matures alors c'est difficile c'est impossible que ba influencer choix na bango par des puissances politiques du monde
atuna moto na peso ki aboyi marsuka suka yo
zani soki aboyi bakopona bakozongela maponomi et c'est salema nango parce que maimako salema mikolomiye tokoye ba sekere na mona mibu mikoya e kotika la secret loko la élection ya Jean-Paul II élection à Benoît XVI déjà ba sekere na ngo e bi comment déjà robima parce que le gimibu e bele kasi ya mikolomiye tokoye bango peut-être dans 10 ans ba robi sabiso ndenge le kaki tant ba robeta masolo ya élection à Benoît XVI ba roba tant mususu royoka déjà François tant ba ponoki Benoît XVI azaik déjà na ba voye bele ba suba roba kutu François alinga ka le kaka sa boya ki parce que il est qui déjà mibu ebele et donc ça arrive que moto ba poni a kokipe ko boya si ya une raison valable hein alors ce ka boy ba ko bandela ma ponomi ti tant ba ko pona moto oyo à Koko Kisa Bavoa, Koleka
89. Toi, Mais si le coup la papa coupa qui, ton monnaie à ta famille biologique n'a été et la simini. Pour Azara qui papa ya monde entier, mais ton monnaie qui n'a réseau social, Azara qui n'a sœur n'a yé, ce qui marie Elena Nani Boy. Azara n'a 77 ans, ton monnaie qui est l'unique en été aïe. Neve na emo ko azanga ka tike basalisaki ye na mokusi moko akomaki kuna me tomonaki tete balakisa bango bien batia mwa sete na famille biologique elakisi papa aza famille ya monde entier yango na balakisaki famille na ye te kusi awa basango soki bakufi tomonaka batangi famille biologique na bango souhaiter bango ba mes condoléances mais na papa ba lubaki te laxine merci maman Justine na paroisse c'est mon cas
matondi mingi na maman po emotu na tuni ezali mingi penza zambi biso ba africain conception na biso ya famille et keseni na mindele na linkolo banini te biso famille biologique ba pesa rabango importance ata moto komi nganga nzambe to pe episcopo yango komono ba kokulisa moto famille biologique na ezali wana to pe awei famille biologique na ezali ba ko présenter bango na tango ya misa ba ko présenter bango ba condoléances bon na bongo ça c'est de sensibilité africaine ezali nze bitope mi meseno biso na mokili ya afrika et pa ya mindele bo kesen bozali. Et puis net na misa bon na misa ya Vatican ezala kaka kalosambo na kanisi bozomo na mikolomie ezala na nzela ya radio topé na nzela ya télévision c'est seulement la prière il y a pas de discours à la fin de la messe te akamati maloba na kombo ya libota akamati maloba na kombo baninga na makambone ezala raté makambone ezala raté alors mutuna mama atuni elakisite na mimeseno ya biso to sala ga yango to comme na sukami sabon to pesi maloba na famille biologique ya sango atiki biso to pesi maloba na famille biologique ya episcopo atiki biso ba libota na ebaloba e pai na bango kuna na Vatican ezalite na poto pesa la rapenzate donc ezali mi mesena biso ba africain
to zwin de komata auto Saint Cyprien mbote sango Roger soki papa bimi Arozonga na mboka na ya zubiloko azungi na azungi Rome to article la libela kuna motuna nga ya mibale ezali baze ya kokangama vina bango eza boni pona kolia komela ba kosuka wapi
matondi mingi po ya mituna mibale ndeko atuni cardinal oyo alongwe na ekolo ya ye akei na conclave Tope a longwe sika sala ka musala pa ya baiba na Vatican, akeye na conclave, akomi pape akozonga lisusute. Tomono ki yango na Benoît XVI, Jean-Paul II, pe na pape François, tango ba ponye azonga ki na Argentine te. Pe ko kamwa, na programme yaye, asala ki mibembo na Amérique Latine, kasi akoma ki na Argentine te. Do ezali penza sacrifice basalaka. te tango komi pape o senge ko pesa ndakisa ya komi pima na ba Kristo banso ya eyamba katolika ya ngona pape azonga kate tango ba ponie esili esili akozonga esika autate atika na Vatican libela mbela koki kozonga soki asali mobembo na ekolo ena lokola pape Jean-Paul II tango ba ponie azonga ki na Pologne te kasi sima mibu ayoko sala mobembo na Pologne kasa kendaki na ndako sika zala yoko fanda te atiki yango libela se bongo pe Benoît XVI tango ba ponie azonga ki na Allemagne tout de suite te bon ya zala yoko sala na Vatican azonga ki na Allemagne te sima mibu asala mobembo moko na Allemagne pape François auti na Argentine akei na conclave ba ponie loko la papa akozonga na Argentine te atika libela pe tango akomi papa akani kosala mibembo mibembo na Amerika Latine ke na Brazil na bikolo bisusu Amerika Latine kasa koma ki na Argentine na kolo ya ete dozaline da ki sapenza ya bomi pimi o ba papa mo santo papa akola ki sa na biso bato mutuna mi balé
kolia likamba kolia bazo vivre ndini
ah, bon. Kangama oui en fait conclave e uti na lisese lisese elobi boye basangana ipote bapona papa bazo pona te bato bakomi impatient milingaka ya mwindo alors ba bi bon to kanga bango na fungola donc cum clavis lokola cum kiave kon kiave ba kangi bango ba bi boko bima te si tango papa ko bima donc pour les forcer à élire le pape mais ali lisese en fait c'est une anecdote simplement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors yango batuming bakansara tetang bakoti na conclave ko lia na bango kuna ko lala na bango na chapelle 16 bongo na bongo non. Conclave ezali concept. Ça veut dire que bakoti na ele ko kopona papa bakosala maponomi na chapelle 16 mais bakola lesika balalaka. Mais esprit ezali ya conclave lokola te bakosimba telephone te bako sola na bato libanda te bako zala kasi ya bango na bango bako li ya bango na bango moto na moto ko lala esika senge ko lala pe na tongo balamuki basambeli misa na bango na sima bakei na chapelle 16 esika ba election en fait c'est ça conclave to kan sa tete batika na chapelle 16 esika to mona e bango lobi ti tango papa obima non bazali wana na kanisi na midi bako silisa mosala ba kosala mapo hein ba kopona mbala ibale hein deux votes na tongo na midi ba kei kolia ba pemi ba sambeli ba kozonga lisusu na kanisi de kobob autour de 15h30 hein
15h pas na biso to za bango 15h55
donc e pas ina bango to bezali 15h biso et ozala presque 16h na Italie ezali 15h ba bandi lisusu tango ba bandi ti ba 19h ba tiki ba kei kolala hein, donc bako lala koli ya kaka na katia chapelle 16 te chapelle 16 ezali sika bako sala election to maponomi kasi bako lala sika basenge ko lala pe to bo sana tete ata kozali conclave mais bazali na bato bako lambela bango kosukola bilamba kokipe bango donc il y a plus de 1000 personnes qui sont au service des cardinaux alors bango pe basala ki prestation ya serment po te babimisa ce qu'elle était
Mitunez meye kasi to 4 tous wagami balé ya suka. Bonjour ma radio Paix du Christ à vous. Pourquoi dans les rôles du pape seulement on choisit toujours les vêtements blancs?
Bon pembe elembo bopeto elembo bopeto elembo bomoi elembo ya bosanto. Yango bango barolata pembe hein de Saint-Père. Barolata pembe pour kola kisate azali ndenge to robenga ye santo papa hein Saint-Père. Motoyo asenge kozala peto motoyo asenge ko laksa biso nzela oyo komema biso na bosanto
ne komo ko lobi pardon mon père serma wana boko yiko yibisa biso yango na français pour na comprendre le côté kaka évangile yo me ya tango oyo basala ki lobi ce qui va koko
OK bon ba ide na ngozali boye ngai n'est-ce pas ngai cardinal songolo to pakala na sengi lisungi ya nzambe site deux semaines nzambe azana ngai abatela ngai pote na sala musala mongo engebene na sangola monga ina simbi yakomba ni bako simba pe sangola en fait c'est ça l'idée que na simbi sangola oyo ndenge na simbi yango mokonza sali sangai pote tango na kopono na pono engebene na na sangola mo lokola te na zala fidèle à la parole de Dieu tango na kopono papa
tosukisi na motuna ndeko pati
Radio Maria bonjour. Quel contraste pour une église qui a toujours prôné la faveur de la femme. Nous voyons de quelle façon Marie est traitée. Mais déjà, sur les bancs des potentiels papes, il n'y a pas une femme. Je pense que les questions peuvent se soulever là-dessus. Alors, nous saluons de prime les papes congolais qui est en cours de téléchargement. Et nous vous prions, vous tous là, de prier que ça soit ainsi. Papa, mes questions. Pourquoi vous dites que celui qui vient, il n'est pas successeur de Pape François, il est plutôt successeur de Pierre? C'est quoi cette précision que vous voulez insérer dans les chefs d'auditeurs? Ma deuxième question, est-ce que cette commission qui organise les votes, cette CENI, en d'autres termes, est-elle vraiment censurée? Pour ne pas revivre ce qu'on a appris ce jour-là dans l'histoire, où il y avait contestation, il y avait bourrage des urnes, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des observateurs internationaux et nationaux? Le pape partant, il a été voté sur quel profil? Et sur ce profil-là, où il a été voté, il a réalisé... si on peut dire en termes de pourcentage, à combien de pourcentage? Maintenant, vous avez changé le profil par rapport à quoi? Pour finir, est-ce une obligation absolue que tout pape parle le latin? Si notre frère congolais sortait, est-ce qu'il peut lingaliser le Vatican? Parti depuis Banoudouville, votre point de vue.
Matondi mingi na ndeko papi po pati po mituna tuni na kundolaka na ba ndeko balandite papa pati utoba ndundu azali azali catholique te na kanisa azali na église de réveil yango mituna tuna rapetal sarate a retuna ona sensibilité ya baninga na biso ba ndeko na biso ba église de réveil alors mutuna yambo ba mama esika ba mama na kati ya mibeko ekklesia motonyo so bakoki kopona e papa bobele ba bazayi na conclave te na lobaki yango pe na kanisa soki ba kolanda bande ko ba ba kosala ba commentaire na kateo to pe na nzela ya service à communication ya Radio Vatican boko monote boko yokate balobi yango te même moto oza na conclave te même laïc bakoki pe kopona e papa tango ba ponio ba senge ko kulu so bonganga nzambe na sima ba kulu so bo episcopo pe ba pe so mosala ya papa donc sur papier c'est possible mais ndenge tolobaki pe na yoka ki angolobi na ba ebako sala ba commentaire au to Vatican que les cardinaux vont préférer choisir motoza dans la conclave. Donc, il y a un conclave qui est en conclave. Il y a un libanda qui est en conclave. Il y a un nizambi. Il y a un bote baleka na maponomi. Ba cardinal. Ba salaki makita po ya kotala. Boni boni. Papa oya koya senge ko kamba ecclesia. Alors, tango. Ba sali maponomi. Ba sali makita mana. Ba bengi congrégation générale. De cardinal. Ba talisi te moto oyo senge ko kamba ecclesia. Asenge ko sangi sabato pe kozala mokenge lipata molamu donc pasteur et rassembleur tango ba ponaka François na mobu koto ibale na zomi na isato 2013 ezala ki pote sala ba réforme le profil était un pape réformateur oya koki ko sala ba réforme kokoti sa makambo sika na eklezia ya bongo na bongo. Alors na mobu moye papa oyo bango ba balingi ko pono elobi bango moko ba cardinaux asenge kozala pasteur et rassembleur mokenge lipata molamu pe mosangisi C'est ça le profil du pape. Alors, influence, yabato alibanda, ezali impossible. Ndenge na lobaki, makambo papa pati alobi azali na une raison. Que dans l'histoire, il y a eu l'ingérence des grandes puissances politiques pour influencer l'élection à pape. D'où le conclave. Le colaté va verrouiller yango. On n'a pas besoin d'observateurs internationaux parce qu'il y a un service, il y a le secrétariat, il y a le collège des cardinaux, au basé qui organise ma ponomimana et koki. On a tout verrouillé. Bah comme ça il a téléphoné, na uti kolobango pe na kolobango mais le parti à l'andagité, na mikolomi au côté na Vatican téléphone na yosalaté. Bah désactiver tous les systèmes. Il y a télécommunication à Vatican, à part un service minimum au Etikali, tout le reste est désactivé. Et donc, il n'y a pas, non seulement, les cardinaux, ils ont accès à téléphone, ils ont aussi un téléphone, Internet, ils ont salaté. On a tout désactivé parce que c'est justement le conclave. Donc, kon kiave, kangi, va verrouiller élection à pape pour te maïma koleka et zala engebene na mayoki mabiso batote kasi mayoki ya elimo santo.
Matondi mingi sango tu kusuka wana puna kukuba manaka batatra iloba puna kusukisa.
Na kuhibi sambande kote toko ba osambe la kwa ba kardino ba iba kopo no papa lelo kubanda 16h ti 19h toko zonga lisus na ngamba Vatican Radio Maria toko memabino na Vatican. Pour y akokoba na ba commentaire to landa lisusu ba commentaire zami ba ko banda isu ma ponomi na 16h na kanisi ba ko pono isu mbala ibale to moni milinga ya mwindo mbala ya ibale liboso lobi na poko na 21h milinga mwindo zami papa bimite lelo lisusu na midi milinga mwindo mbala ya ibale papa bimite lelo na poko Milinga mwindo kobima na 19h soki abimite. Kasi soki ba poniye na sima azanga, bako bimisa mbala moko milinga pembe. Yangwana par mesure de prudence, emisyon kozala na Radio Maria, na après-midi te kobanda 16h ti 19h, to kozala na Vatican, pour que tango milinga pembe kobima, soki kobima, soki ba pono papa leo na après-midi, mbala moko boye bayango, pe bolanda ba commentaire, to kopesa na li falanse pe na lingala. Alors, soki papa abimi na sima azangate wana to rozelati 19h ba obimisabi susu milinga ya mwindo na sima to kolala to koba kosambela pe lobi maponomi makokoma uto Vatican matondi mingi na bino bansonde to kutani susu na pokwa ko banda 16h 19h bokolanda ba commentaire ya français pe soki papa abimi to rozala wana po ya kotraduire pe na lingala po ya baye ba sengeli kolanda biso na lingala matondi
matondi mingi matondi pe na ndeko sadeka salisi biso kuna na ngambo matondi na sœur Karine Loboto a salisi biso to zwa bilili merci beaucoup
Vous venez de suivre la catéchèse du Père directeur la rediffusion de lundi à vendredi à 21h